Bu John Kerry'nin Markaziy Osiyo'ga davlat kotibi lavozimida ilk safari. AQSh Afg'onistondan qo'shinlarining katta qismini chiqarganidan beri Taliban hujumlari ko'payib, mamlakatdagi beqarorlik mintaqa davlatlarini xavotirga sola boshlagan. Vazirlar Afg'onistondagi vaziyat hamda regiondagi jarayonlar va AQShning bu jarayonlardagi roli haqida muloqot qilgan.
We're going to talk about economic growth and connectivity, the environment, regional security and stability, and the human dimension.
Iqtisodiy o'sish, aloqalar, atrof-muhit, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik, inson huquqlari haqida gaplashamiz, dedi Kerry vazirlar bilan muloqotdan oldin. Samarqanddagi uchrashuv so'ngida 6 vazir qo'shma bayonot qabul qildi. Unda aytilishicha, mamlakatlar bir-birining mustaqilligi, hududiy daxlsizligi, suverenitetini hurmat qilgan holda regional savdo, transport va aloqa, energetika, tranzit sohalarida o'zaro manfaatli hamkorlikni yaxshilashga harakat qiladi. Vazirlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarni jalb qilish hamda mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun biznes muhitni yaxshilashga AQSh bilan hamda Markaziy Osiyoning o'zida biznes va sarmoya aloqalarini kengaytirish va kuchaytirishga kelishib oldi. Mamlakatlar toza energiya va yashil texnologiyalarni rivojlantirish hisobiga iqlim o'zgarishiga qarshi hamkorlik qilish, terrorizm, ommaviy qirg'in qurollarini olib o'tish, qora dori va inson savdosi kabi tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish majburiyatini ham oldi. Vazirlar gumanitar sohada hamkorlikni kuchaytirishga, mintaqa aholisi orasida bordi-keldini yaxshilashga, ta'lim, madaniy va biznes sohalarida almashinuv dasturlarini kengaytirishga kelishdi. Qo'shma bayonotga inson huquqlari, demokratik institutlar va demokratik amaliyotni rivojlantirish, fuqarolik jamiyatini kuchaytirish, xalqaro qonun tamoyillariga rioya qilish zarurati kiritildi. Kerry prezident Islom Karimov bilan ham uchrashib, jumladan Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan.
Prevent foreign fighters from joining this fight. There are people from the Kyrgyz Republic who are in Syria fighting this fight.
Jangarilarning xorijdan kelib Suriya mojarosiga qo'shilishiga to'siq qo'yishimiz kerak. Suriyada ko'p qirg'izistonliklar bor. Mintaqa davlatlari hamkorlik muhimligini tushunadi, dedi Kerry. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi yirik tashkilotlar davlat departamentidan Kerrining O'zbekistonga safari chog'ida inson huquqlari bilan bog'liq masalalarni ham ko'tarishni so'ragan. New York Times gazetasiga ko'ra, O'zbekistonning Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari uchun tranzit bobidagi yordami Washingtonni inson huquqlari masalasida Toshkentga qattiq bosim qo'ymaslikka undamoqda. Bugun AQSh davlat kotibi Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Kerrining uchrashuvdan oldin aytishicha, AQSh Qozog'istonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritayotgan eng yirik sarmoyador davlat.
I appreciated the meeting that we had with President Obama in New York. We discussed a lot of the issues.
Bugun amerikalik tadbirkorlar bilan uchrashdim. Ular Qozog'istonda ishlayotganidan mamnun ekanini bildirishdi. Qozog'iston bosh vaziri har oy ular bilan uchrashib turar ekan, dedi Kerry. Unga ko'ra, Samarqandda tashqi ishlar vazirlari bilan muloqot samarali kechdi. Kerry Tojikiston va Turkmanistonda ham bo'ladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.